Tuhan, kami beritahukan kami mengasihi-Mu. Tentu saja, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah muncul dalam hati manusia, ini adalah hal-hal yang telah Kau persiapkan bagi kami, tentukan bagi kami, dan kini menyingkapkan pada kami dalam misteri, Tuhan, kami mengasihi-Mu. Bagi kita yang mengasihi Engkau, Engkau telah singkapkan hal-hal ini. Oleh Roh, kami berdoa supaya kami semua berada dalam Roh. Dengan hati kami berpaling, mengasihi-Mu, berbicara pada kami, Tuhan, malam ini. Sertailah kami. Amin. Garis besar ini, garis besar yang indah, garis besar yang juga sangat dalam dan padat, menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dicakup dalam satu jam lebih. Karenanya, saya dorong Anda, seperti berita-berita sebelumnya, Anda kembali kepada garis besar ini, dan memasuki garis besar ini dengan cara yang khusus mengenai rumah Bapa. Topik judul berita 11 di rumah Bapa, hidup di tempat yang dipersiapkan bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Ayat-ayat malam ini ditemukan dalam Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14. 14, 15, 16. Menyusun pembicaraan Tuhan yang panjang sebelum Dia disalibkan. Ayat pasal 17 adalah sebuah doa kepada Bapa berhubungan dengan apa yang telah Dia bicarakan. Malam ini, garis besar khusus ini mengenai rumah Bapa, kita akan mencakup ayat 1. Sampai kasarnya ayat 23. Banyak yang akan kita cakup. Karenanya tolong lakukanlah saat Anda menyelesaikan pelatihan ini. Dikatakan permulaan pasal 14, 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saya berhenti dulu di sini, ayat 3. Karena saya ada berbeban memulai berita ini dengan cara menjelaskan yang disebut konsep pergi ke surga. Saya bertanya seorang saudara, kini di antara kita, secara umum di dalam pemulihan Tuhan, dan khususnya yang muda, kaum saleh yang muda, apakah mereka jelas, mutlak jelas, mengenai kebenaran dalam Alkitab, mengenai ragi yang berlawanan dengan pemikiran pusat Allah yang disingkapkan dalam pasal ini, Yohanes 14. Untuk mendapatkan rumah, yaitu rumah Bapa. Kalau malam ini, mungkin agak kasar, kejam, kurang manusiawi, saya mohon dimaafkan. Tapi saya merasa ada keperluan untuk membuat perkara ini jelas sekali lagi. Dan saya harap sekali untuk selamanya. Saya sebutkan berita pertama saya, yaitu saya memberitakan Injil. Malam ini roh saya masih adalah roh memberitakan Injil. Tapi Injil malam ini adalah mengenai lebih misterius, lebih terpusat dalam, menurut maksud Allah, dalam alam semesta. Jadi, beberapa ayat ini sangat populer dan sering dikutip. Khususnya saat sidang penghiburan, untuk menghibur keluarga yang ditinggalkan, untuk memberitahu mereka jangan terusik, percayalah pada Allah dalam Kristus, bahwa tanpa perlu khawatir, di dalam rumah Bapa ada banyak tempat. Maaf, dalam versi King James, bukanlah tempat mansion, rumah mewah. Ini jadi sebuah perkataan yang diterima adalah sesuatu yang salah bimbing, salah arah. Pastor atau yang membicarakannya, betapa Tuhan akan menekankan perkara, kalau bukan demikian, kalau bukan rumah mewah yang disebut, menantikan Anda, saya akan beritahukan. Jadi saya pergi untuk menyiapkan tempat ini bagimu. Nah, dia katakan sekali lagi, aku akan pergi ke tempat di mana aku akan datang kembali untuk menerima engkau. Dia diterima dengan cara ke tempat di mana aku berada, yaitu rumah mewah surgawi. Malam ini, saya di sini meniupkan surga jatuh dari langit. Saya terbeban untuk melakukan ini. Ini bukan pusat dari berita, tapi saya sangat terbeban untuk kejelasan dan pemahaman yang dalam betapa jauhnya kekristenan, bahkan orang Kristen Protestan telah jatuh dalam perkara ini. Membicarakannya sebagai berita dusta Injil. Kristus mati bagi kita, benar. Mencurahkan darah bagi kita, bagi pengampunan, mendamaikan kita kembali kepada Allah, ini benar. Ini adalah Injil kasih karunia. Lalu apa? Cobalah jadi baik, jadilah orang menyenangkan, benar. Tempuhlah hidup yang oke. Lalu, kalau Anda mati, engkau akan dapat tiket satu arah. Akan mengembangkan sayap, berdiri di atas awan. Mungkin ada terang di atas kepala Anda, seperti lingkaran secara kartuni. Lalu ada Rasul Petrus di meja resepsionis, supaya Anda bisa daftar masuk untuk ke dalam kekekalan. Begitu masuk, akan ada kidung Kristen yang ajaib. Lalu ada pembicaraan, saya tidak tahu sumbernya dari mana. Lalu engkau akan menemukan rumah mewah Anda dengan dilapisi emas. Anda harus melewati dua pintu gerbang mutiara yang indah. Dan tergantung Anda, saya sebutkan di tempat lain, dan ini sungguh disebutkan. Kalau Anda suka golf, di sana ada lapangan golf sampai kekekalan. Kalau ada suka balapan mobil, ada treknya. Apapun yang Anda suka, olahraga, kenikmatan apapun yang memuaskan Anda akan ada di sana. Ini akan menjadi satu tempat yang ajaib yang Tuhan Yesus selama 2000 tahun telah persiapkan. Karena 2000 tahun ini pun belum selesai, karena itu harusnya sangat mewah dan bagus. Saya katakan ini secara sarkas dan tidak dengan baik, tetapi hal-hal ini harus disingkapkan. Inilah faktanya. Karena hal-hal ini telah mengutuki, menipu orang Kristen. Mengelabui dari sesuatu yang harusnya lebih baik, lebih tinggi, lebih mulia, lebih berada dalam hati Allah. Membuat surga itu seperti pucat. Tempat fisik yang kita pergi, tentunya kalau untuk kekekalan akan menjadi sangat membosankan. Tapi orang-orang hari ini percaya ini dan menerimanya. Bisa menjadi orang Kristen nominal, kehidupan Kristen nominal. Tapi saat Anda mati, Anda akan menuju tempat ajaib ini. Tanpa tahu bahwa semuanya ini ada di dalam pengajaran yang kafir sebenarnya. Pada hari awal, orang Persia, orang Greek, orang Yunani, siapapun itu, mereka bicarakan perkara kehidupan sesudah kematian, satu kehidupan yang indah. Bahkan di sini, kepada orang-orang asli juga, pergi ke tempat perburuan yang menyenangkan, di mana di sana ada penuh permainan. Saya beritahukan, saya benci Satan. Itu akan menyimpangkan anak-anak Allah, menipu mereka dari hal yang terbaik yang Allah telah tentukan, persiapkan bagi umat pilihannya. Bukanlah pergi ke tempat yang demikian secara fisik. Tetapi kita dibawa ke dalam Allah. Apakah Anda mau di tempat itu, di sana, atau ingin berada dalam Allah Tritunggal? Bukanlah rumah mewah surgawi, tapi ada satu persona. Persona Bapa, Putra, dan persona Roh. Persona Allah Tritunggal. Kita dibawa masuk ke dalamnya. Tinggal, hidup di dalamnya. Menginap di dalamnya. Di waktu bersamaan, Dia juga dibawa masuk ke dalam kita. Melakukan hal yang sama. Sehingga Allah dan manusia akan ada tempat saling huni yang saling tinggal hingga kekal. dan tempat kediaman itu. Tuhan berkata, bahkan ayat 23, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam, tinggal bersama-sama dengan dia. Diam di sana, tinggal, itu ada konsep bangunan. Proses dihasilkan. Menghasilkan apa? Bangunan dan tempat tinggal. Tempat tinggal itu bukan rumah mewah, tetapi satu tempat tinggal, tempat Anda tinggal. Engkau menginap, berhenti, tidur. Bapa dan Putra akan datang, membangun, dan membuat tempat tinggal yang sedemikian. Dari Kristus, itulah tempat kita. Dan itu adalah sasaran kita. Tujuan akhir kita. Saya akan bertanya, apakah Anda pergi ke surga secara tradisional? Kita dalam Allah Tritunggal ini sekarang juga. Sudah. Dia di dalam kita, kita di dalam dia. Tapi ini hanya permulaan. Dan hari ini, pekerjaannya, pembangunannya yang terus-menerus dari tempat kediaman itu secara individual, kita masing-masing sebagai kediamannya, dan secara kolektif ke dalam rumah ini. Rumah Bapa. Tempat kediaman Bapa. Tempat huni Bapa. Tempat di mana dia rindukan untuk perhentiannya dan kepuasannya. Dan bagi ekspresinya. Dengan demikian, pembukaan pada berita ini, kita akan masuki garis besar ini. Garis besar ini, poin dan kontennya, bukan hanya padat dalam doa saya, 1 Korintus, bahwa supaya semua hal-hal ini yang tidak pernah muncul dalam hati kita, hal-hal ini, kini Allah telah persiapkan bagi mereka yang mengasihi dia, hal-hal ini adalah kedalaman Allah. Hal-hal yang paling dalam Allah, dan hal-hal ini adalah hal-hal Kristus. Kristus adalah porsi kekal kita. Kalau Anda melihat ini, engkau tidak perlu melihat hal-hal yang tempat yang lebih baik itu. Kita tahu kidung berbicara mengenai pantai, sisi yang lain, ada bangunan di sana, rumah mewah. Semua orang menyukai orang Kristen tradisional. Itu telah terjalin ke dalam kebudayaan dan pemikiran dan bahkan kepercayaan kita kaum beriman. Coba bayangkan. Pemulihan Tuhan tidak ada hubungannya dengan pemikiran yang tradisional jatuh dan teragi. Ini di dalam firman Tuhan. Jauh lebih dalam dan tinggi. Kedalaman Allah. Mari kita masuki garis besarnya pada sisi yang positifnya. Ada banyak terang di sini. Ayat-ayat yang paling penting, tidak ada waktu untuk membaca, tapi tolong masukilah. Baik. Waktu terus berlalu, tapi saya harus beritahu dulu kisah. Kisah pendek saya adalah, saya juga berpikir hal yang sama, pergi ke surga, saya sudah diselamatkan, dibaptis, saya tidak tahu yang lebih baik, tidak ada yang memberitahu saya dengan jelas. Tahun 19 akhir 60-an, sebelum saya menginjakan kaki dalam hidup gereja, saya pergi ke Amerika untuk sekolah. Banyak buku ministry di dalamnya, dan di antara banyak buku ministry itu ada satu yang tersusun oleh berita-berita Saudara Lee tahun 1959 mengenai perkara bangunan Allah. Tahun itu, Saudara Lee baru kembali. Saudara Lee baru berperjalanan keliling dunia. Lalu dia kembali. Untuk apa? Dengan sensasi, yaitu kurangnya perkara pembangunan. Bangunan Allah di antara orang-orang Kristen. Kita bukan bicara orang Kristen secara umum, tetapi para pencari, penuntut, pengejar yang memperhatikan hal-hal rohani. Tapi kita tidak bisa menemukan hari ini, walaupun ada kesadaran dan mempraktekannya, orang Kristen yang dibangunkan bersama di dalam Allah, dalam Kristus, dalam roh, menjadi rumah rohani yang Allah bisa tinggal. Rumah yang sama yang disebutkan dalam 1 Petrus pasal 2, rumah yang memuaskan baik Allah pun manusia. Kesadaran bahwa ini adalah pelaksanaan nubuat terbesar Tuhan. Aku akan membangun gerejaku. Rumah Bapa adalah sebenarnya gereja Allah. Rumah Bapa, kalau kita lihat kembali kepada Injil Yohanes pasal 2, mengenai Tuhan berkata, dalam 3 hari, aku akan membangun kembali bait ini. Ya, berbicara mengenai bait tubuhnya. Jadi, kita berbicara mengenai perbesaran dari tubuh Kristus. Kita berbicara mengenai Kristus perlu dibangunkan. Ada satu pemikiran. Bukan Kristus ke sana membangunkan aku sesuatu. Tidak. Bukan dibangun di sana, tapi Tuhan membangunkan dirinya ke dalam Anda di sini, hari ini. Saat ini. Bukan tunggu Anda meninggal. Dan dia membangunkan Anda ke dalam dirinya waktu ke waktu yang adalah keselamatan yang besar dan penuhnya. Jadi, bukan untuk pergi ke surga. Sasaran kita adalah membangun tubuh Kristus. Sasaran kita di sini adalah untuk membangun rumah Bapa, gereja. Jadi, saya baca ini. Bahkan sebelum saya masuk ke dalam pemulihan Tuhan. Saya tidak bisa berkata saya sepenuhnya sudah jelas, tetapi itu pertama kali saya dipengaruhi oleh pemikiran ini, bahwa saya bukan pergi ke surga. Ada Allah mendapatkan bangunan di atas bumi, dan itu bukan rumah mewah, tetapi adalah gerejanya. Tidak pernah ada ide yang demikian. Itu mengubah antara hidupku, kehidupan Kristenku. Kini memiliki sasaran yang berbeda. Ada tujuan yang berbeda. Kita lanjutkan. Satu pemikiran utama dari Yohanes 14 adalah kita harus percaya ke dalam Allah dan garisi ke dalam. Garisi kata ke dalam Allah dan karenanya masuk ke dalam Allah. Saat kita bicara ke dalam rumah, kita di sini berbicara ke dalam Allah. Dia sebagai tempat itu. Kita akan dibawa masuk dan kita sudah dibawa masuk secara fakta saat kita percaya ke dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengapa? Karena Bapa dan Tuhan Yesus adalah satu. Karena Bapa ada di dalam Kristus dan Kristus Putra ada di dalam Bapa. Jadi bagi kita untuk percaya ke dalam Tuhan Yesus Kristus adalah percaya atau dibawa masuk ke dalam Bapa Allah. A. Percaya kepada Allah itu bersifat objektif, tetapi percaya ke dalam Allah itu bersifat subjektif. Ada percaya. Saya katakan saya percaya Allah. Allah itu real, benar. Memang benar ada. Tetapi itu mendasar saja. Dan objektif. Anda diyakinkan, ditobatkan, itu baik. Bahwa Allah ada, Allah real, saya percaya itu. Tetapi, di sini, di dalam bahasa Yunani, bukan hanya percaya dalam, tetapi percaya ke dalam. Ke dalam itu sangat penting. Artinya, mencapai satu tempat tertentu, lokalitas tertentu, pahami? Dan itu bukan tempat yang fisikal, tapi adalah persona Allah sendiri. Percaya yang subjektif inilah yang membawa kita ke dalam Allah. A. B. Melalui percaya ke dalam Tuhan, kita masuk ke dalam Dia, untuk menjadi esa dengan Dia. Saat kita menggunakan kata ke dalam, bermakna keesaan. Jadi percaya ke dalam Kristus adalah masuk ke dalam Kristus. Untuk menjadi satu dengan Kristus ini. Untuk disatukan dengan Kristus ini. Diesakan dengan Kristus ini. Untuk memiliki kehidupan kesatuan organik dengan Kristus ini. Dan hal yang sama juga tentu saja, saat kita percaya ke dalam Allah, kita bawa masuk ke dalam Allah. Saat kita masuk ke dalam Allah, artinya diinkorporasikan dengannya, kita menjadi satu dengan Dia tentu saja, tapi untuk berbagian darinya. Berpartisipasi atasnya. Kita satu dengan Dia, kita berpartisipasi, mengambil bagian akan Allah. Saat kita satu dengan Kristus, di dalam Kristus, kita mengambil bagian dalam diri-Nya. Dan berbagian dengan segala yang telah Dia rampungkan. Apa adanya Dia dan yang telah Dia rampungkan bagi kita. Mereka yang percaya ke dalam Dia, Juru Selamat Kristus, akan memiliki hayat yang kekal. C. Melalui percaya ke dalam Kristus, kita memiliki satu kesatuan organik dengan Dia, dan diri kita dibaurkan ke dalam diri-Nya. Saya suka kata ini, dibaurkan. Perbauran ini. Ada makna baur. Disatukan. Diinkorporasikan. Kata ajaib ini yang kita kenal, membawa antero diri kita disatukan dengan Dia sehingga kita bisa satu secara organik yang disebutkan saudara James, kita dibaptis ke dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Artinya kita dibawa masuk ke dalam kesatuan yang mistikal dengan Allah Tritunggal sendiri. Jadi, kini Allah dan kita, kita dan Allah adalah satu secara organik. Dalam Yohanes 15, tinggallah di dalam aku dan di dalam kamu, ini adalah kelanjutan dari Yohanes 14, saat dua kali firman berkata tinggal, disebutkan dua kali, dan kita akan lihat, di dalam rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan setiap kita, maka akan ada jutaan-jutaan tempat kediaman di dalam rumah Bapakku. Dan kini hari ini karenanya, dengan tempat kediaman yang sedemikian, dan tempat kediaman itu bukan hanya tempat kediaman bagi kita, tetapi juga adalah kediaman bagi Allah sendiri. Dalam perbauran, dalam kesatuan dari Allah dan manusia, dan tempat kediaman dihasilkan, yang akan menampung baik Allah pun manusia. Sesungguhnya Allah adalah tempat kediaman kita, dan kita adalah tempat kediamannya. Dan bersama, kita hidup bersama dalam tempat tinggal saling huni ini. Perbauran ilahi dan keinsanian. Amin. Dua, rumah Bapa adalah perkara Allah Tritunggal. Melalui inkarnasi, penyalipan, dan kebangkitan, menggarapkan dirinya ke dalam kaum beriman, agar sepenuhnya dibaurkan dengan mereka, sehingga dia bisa membangun mereka sebagai satu organisme bagi tempat tinggal dan ekspresinya. Saya tidak akan menjelaskannya. Saya rasa ini sangat jelas. Sangat jelas bagi saya. Melalui proses-proses, Kristus, Allah Tritunggal, bisa membangunkan dirinya ke dalam kita untuk berbaur dengan kita dan membangun kita juga sebagai organisme yang hidup bagi kediamannya dan ekspresinya. A. Dalam pasal 2 ayat 16, rumah Bapakku mengacu kepada tempat tinggal Allah di bumi. Baik. Bait adalah lambang atau figur dari tubuh Yesus yang dalam kebangkitan telah diperbesar untuk menjadi tubuh Kristus. Satu waktu, dalam inkarnasi, Tuhan memiliki tubuh fisik manusia kecil. Tetapi, melalui proses kematian dan di dalam kebangkitan, tubuh itu diperbesar, ditambah. Menjadi sesuatu yang alam semar serta besarnya. Dan itulah tubuh yang kita ada bagian dalamnya hari ini. Itulah tubuh yang kita adalah anggotanya hari ini. Dan tubuh itu adalah rumah Bapa. Tubuh itu adalah gereja yang saya bicarakan sebelumnya. Rumah. Rumah Allah. Gereja. Allah yang hidup. Tidak ada satupun hal dari ini yang bersifat fisik dan material, tetapi riil. C. Rumah Bapa adalah inkorporasi ilahi dan insani dari Allah yang telah melalui proses dan rampung, yang disusun dengan, artinya dibentuk, artinya terkomposisi, yang disusun dengan umat pilihannya yang telah ditebus, dilahirkan kembali, dan ditransformasi. Ini adalah rumah Bapa. Coba lupakan saja rumah mewah surgawi itu. Rumah Bapa adalah inkorporasi ilahi / insani. Dirinya telah melalui proses dan dirampungkan. Dan kita, manusia, yang dipilih, dan telah ditebus, dilahirkan kembali, dan ditransformasi. Itulah inkorporasi yang adalah rumah Bapa hari ini. Dan itu adalah yang dikejar Allah. Sungguh, pergi ke surga itu sifatnya egois. Benar, hanya terfokus pada mengenai saya. Betapa baiknya bagiku. Siapa yang memikirkan Allah? Siapa yang peduli dengan apa yang Allah ingin dan butuhkan? D. Di rumah Bapa ada banyak tempat tinggal. Itulah kita. Kita adalah banyak tempat tinggal itu. Satu, banyak tempat tinggal adalah banyak anggota dari tubuh Kristus yang adalah bait Allah. Baik untuk apa? Untuk bersyukur dan beritahu Tuhan dan deklarasikan. Dan aku adalah tempat kediaman di dalam rumah Bapa. Beritahukan Bapa. Mungkin kita harus puji Bapa. Setelah meja Tuhan, kita berkata, Bapa, terima kasih. Membuat aku tempat tinggal bagimu di dalam rumahmu. Dua, seluruh kaum beriman dalam Kristus adalah tempat-tempat tinggal di dalam bangunan Allah, rumah Bapa. Bangunan ini adalah tubuh Kristus. Dia tinggal di dalam Anda, berhuni di dalam Anda, dan saya, dan kita semua, dengan melakukan demikian, dia tinggal di dalam rumahnya. Seperti apartemen yang besar dalam beberapa apartemen. Saya tidak mau masuk dengan perlambangan yang bersifat fisik, tapi banyak tempat tinggal yang tersusun dari menyusun tempat kediaman besar itu. E, aku pergi ke situ. Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Berarti, memang Tuhan mengucapkan demikian. Berarti, Tuhan akan mempersiapkan satu tempat. Sungguh, memang ada tempat yang harus dipersiapkan. Apakah? Bagaimana dia mempersiapkan satu tempat itu? Ini katakan, merampungkan penebusan, membuka jalan, dan memberi kedudukan bagi kita untuk masuk ke dalam Allah. Mengapa? Mengapa sangat sederhana? Karena walaupun kedambaan Allah, maksud Tuhan, membawa kita masuk ke dalam dirinya bagi pembangunan tempat kediamannya. Karena kejatuhan manusia, ada banyak penghalang antara Allah dan manusia. Dosa, ada dosa dunia, kematian, daging, ego, manusia lama, bahkan Satan sendiri, iblis. Semua hal ini harus apa? Dibereskan, dibersihkan. Dan haleluya, Tuhan bereskan ini di atas salib. Kematiannya yang al-muhit, yang menghancurkan hal-hal ini. Bahkan permusuhan antar umat. Tuhan menyingkirkan dan merampungkan penebusan sehingga dia kini bisa membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam Allah dengan pendirian yang tepat. Dia harus mengingatkan kita, Efesus, melalui ini kita memiliki jalan masuk ke dalam roh, satu roh, kepada Bapa. Ada kata kepada Bapa di sini, kita berbicara ke dalam Allah, Allah sendiri. Bagi Anda dan saya untuk menikmati pendamaian dengan Allah, adalah hal yang ajaib.
bukti bahwa kita sudah diselamatkan. Sungguh kita sudah diselamatkan. Tetapi, itu belum cukup. Kita perlu menjadi dilahirkan kembali. Kita perlu menerima hayat ilahinya sehingga kita bisa dilahirkan menjadi putra, anak-anak Allah. Sehingga dia bisa menjadi Bapa. Kita semua bisa menjadi rumah tangganya dari Allah yang hidup. Satu, oleh kematian dan kebangkitan, Tuhan Yesus membuka jalan dan menyiapkan tempat sehingga kita bisa dibawa ke dalam Allah. Berapa banyak orang? Kita hanya bisa berkata, Yesus mati bagiku sehingga aku tidak pergi ke neraka, tapi pergi ke surga. Itu logika yang paling umum. Tapi salah. Yesus mati dan Yesus bangkit. Untuk membuka jalan bagi kita untuk masuk ke dalam Allah, mempersiapkan tempat, tempat yang spesifik bagi kita, dengan berdirinya yang tepat pada tempat itu, di hadapan Allah. Setelah dia berkata, aku pergi. Setelah dia berkata, aku kembali. Kebanyakan orang berpikir, ini bicara kembalinya yang kedua kali. Itu penerjemahan secara umum. Tetapi tidak. Perginya adalah pergi kepada kematian di atas salib. Kembalinya adalah dia kembali dalam kebangkitan sebagai roh pemberi hayat. Bagi kelahiran kembalinya kita. Penebusan satu dan satunya lagi adalah untuk lahir kembali. Melalui inilah tempat bagi kita telah dipersiapkan. Dalam Allah, tiga, kedudukan kita di dalam Allah ini diperbesar menjadi kedudukan di dalam tubuh Kristus. Kini kita punya kedudukan di dalam Allah, kemudian kita memiliki kedudukan di dalam tubuh Kristus sebagai banyak anggota. Dalam anggota tubuh, jadi A dan B dijelaskan. A, setiap orang tidak memiliki kedudukan atau tempat di dalam Allah, di dalam Allah, tidak memiliki tempat di dalam tubuh Kristus. Tidak ada yang demikian. Kalau Anda tidak di dalam Allah, Anda tidak akan pernah bisa di dalam tubuh Kristus. Kita bisa di dalam tubuh Kristus, menjadi anggota tubuh Kristus, karena kita telah menemukan tempat di dalam Allah. Di dalam Bapa. B, sebagai orang-orang beriman dalam Kristus, kita memiliki tempat di dalam Allah dan tempat di dalam tubuh. Dan sekarang, kita harus hidup di dalam tempat yang telah dipersiapkan bagi kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Inilah kehidupan orang Kristen, ini adalah kehidupan gereja. Hidup di tempat ini, berhuni di dalamnya, dan biarkan dia hidup di dalam kita. Yohanes 15. Ini adalah hidup dalam persekutuan. Dengan pohon anggur yang sejati. Ini adalah tinggal, hidup. Tetap tinggal. Dalam tempat yang indah, dalam Allah. Yang telah dipersiapkan bagi kita. Melalui kematian dan kebangkitannya. F. Kedatangan Tuhan membawa Allah ke dalam manusia. Dan kepergiannya membawa manusia ke dalam Allah. Inkarnasinya. Membawa Allah ke dalam manusia. Membawa dirinya dan perginya pada kematian dan dibangkitkan ada membawa kita, manusia, ke dalam Allah. 13 pasal pertama Yohanes bicara bagian yang berbagian. Tuhan membawa Allah ke dalam manusia dan pasal 14-21 adalah bagian kedua. Adalah bicara kepergiannya membawa manusia kepada Allah melalui datang dan pergi. Dia membangun Allah ke dalam manusia dan manusia ke dalam Allah. G. Oleh roh dan melalui kematian dan kebangkitannya, putra Allah, Tuhan Yesus Kristus, sedang membangun satu organisme gereja yang adalah tubuhnya dan rumah Bapa yang dihasilkan melalui perbauran Allah Tritunggal dengan umat pilihan dan tebusannya. Pekerjaan pembangunan ini adalah pekerjaan perbauran. Pekerjaan inkorporasi. Melalui perbauran Allah Tritunggal dengan kita, umat pilihan dan tebusannya. Rumah Bapa dibangun akan diperbesar bagi ekspresi Allah. Ini praktikal, saudara-saudari. Setiap hari kita perlu apa? Tinggal dalam Dia. Huni Dia. Dan biarkan Dia tinggal di dalam kita dan huni kita. Rumah Bapa dibangun oleh lawatan konstan oleh Bapa dan Putra bersama Roh itu kepada umat pilihannya yang telah ditebus. Berdasarkan Yohanes 14 ayat 23, Tuhan Yesus berkata, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Kondisi Tuhan, pekerjaan pembangunan Tuhan ada di sini. Bahwa kita perlu apa? Satu, mengasihi dia. Dua, memelihara firman-Nya, menuruti firman-Nya. Hasilnya, Bapa akan gembira, dipuaskan. Dan bersama, Bapa dan Putra akan datang kepada pengasih Tuhan, membuat tempat kediaman dalamnya. Pekerjaan ini adalah harian, waktu ke waktu. Bukanlah hal kecil, saudara-saudari, untuk kita memiliki Allah, kunjungan Allah Tritunggal ke dalam kita. Kondisinya, sekali lagi saya katakan, mengasihi dia dan memelihara firman-Nya. Tiga, rumah Bapa dalam rumah Bapa, gereja ada di dalam Allah Bapa. Gereja. Rumah ini. Gereja ini. Di dalam Allah Bapa. Dalam 1 Tesalonika 1:1, pasal 1 ayat 1 mengenai gereja lokal, bukan gereja yang universal, bahkan gereja lokal dari orang-orang di Tesalonika kepada gereja di Tesalonika yang ada di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat 1 lebih terkasih lagi, kepada gereja orang-orang Tesalonika di dalam Allah Bapa, Allah Bapa kita, dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita adalah gereja. Gereja ada di dalam Bapa. Gereja Allah adalah di dalam Allah Bapa. Kita harus lihat gereja lokal kita dan bertanya. Secara praktis, apakah gereja dan kehidupannya di dalam Allah dan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Atau belum? Atau belum secara lengkap? Tidak sedemikian. Kita memberikan ruang pada hal yang lain. Ini adalah perkara yang ketat. Di mana? Di sanalah gereja harus berada. Kalau keluar dari Allah, tidak ada gereja. Tidak ada rumah Bapa. Agar gereja berada di dalam Allah Bapa, Allah harus menjadi Bapa bagi kita dan kita perlu memiliki hubungan hayat dengan Dia. Ini sangat manis, sangat bisa dialami, benar, bagi gereja lokal kita berada di dalam Allah. Allah harus menjadi Bapa kita terlebih dahulu dan kita perlu memiliki hubungan Bapa dan Anak dengannya. Hari ini, Satu, dalam perjanjian baru, Bapa mengacu kepada sumber hayat. Pertanyaan pertama, apakah sumbernya? Apakah sumber yang kita lakukan? Apakah Bapa? Dua, sebutan Allah mengacu kepada penciptaan. Sebutan Bapa mengacu kepada pembagian dan pelipat gandaan hayat. Hayat dibawa masuk saat kita berbicara Bapa, hayat harus ada di sana. Bukan hanya sumber terang, tapi dia adalah substansi dari terang. Dan dia adalah pertumbuhan dari hayat itu. Bertumbuh dengan pertumbuhan Allah. Bahkan dia adalah pelipat gandaannya dari hayat itu. Semua dalam gereja harus dari hayat. Tiga, empat, tiga. Allah bukan lagi sekadar pencipta kita, dia juga adalah Bapa kita yang melahirkan kita. Sebab dia telah melahirkan kita dengan hayatnya. Saya rasa kita perlu luangkan waktu pada akhir pekan setelah meja Tuhan untuk berkata, Aba Bapa. Bagaimana kalau kita lakukan itu? Luangkan lebih banyak waktu hanya memanggil Bapa. Dia adalah Bapa kita. Pelahir kita. Kita bisa memanggil Allah Bapa karena empat telah dilahirkan dari dia dan sekarang sebagai anak-anaknya kita memiliki hubungan hayat dengan dia. Oh. Bapa ini lebih dekat daripada bapa biologis kita. Lima, melalui kematiannya melepaskan hayat dan kebangkitannya melepaskan hayat, Tuhan telah menjadi esa dengan kita, menjadikan kita esa dengan dia dan Bapanya sekarang adalah Bapa kita. Saya tidak bisa percaya ini. Ini meledakkan pikiran saya. Dan saya bisa berkata hal yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Berkata sama saat dia merujuk kepada Allah. Dia berkata, Bapakku. Dia berdoa kepada Bapa. Saudara Paul, apakah ini? Saya mencubit diri saya. Bahwa saya bisa mengambil Bapanya, Bapakku. Bapanya Yesus adalah Bapakku. Amin. Maksud saya, oh, hanya berkata dengan manis, Aba Bapa. Kita memiliki roh, roh keputraan. Dalam hati roh kita berseru, Aba Bapa. Kita berseru, roh pun berseru, Aba Bapa. Penuhi hidup gereja kita dengan kata Bapa, Aba Bapa. Karena kita adalah gereja di dalam Allah Bapa. Baik. 6. Oleh kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus telah membawa kita ke dalam dia karena dia ada di dalam Bapa. Kita ada di dalam Bapa melalui berada di dalam dia, yaitu Tuhan Yesus. Bagaimana kita mencapai Bapa? Yaitu melalui memasuki Putra. Karena Putra ada di dalam Bapa, biasa kita berada di dalam Putra, kita juga berada di dalam Bapa. Ayat terpenting dalam perjanjian baru, Yohanes 14, engkau akan tahu aku ada di dalam Bapa-Ku, engkau di dalam aku, dan aku di dalam engkau, karena Tuhan Yesus kita diinkorporasikan, kita di dalam dia, dia di dalam kita, dia di dalam Bapa, kita juga berada di dalam Bapa. Tidakkah itu logis? Apakah rasional? Tidakkah itu masuk akal? Kita di dalam Allah Bapa. Melalui berada di dalam Allah Putra. B. Gereja berada di dalam Allah Bapa berarti gereja ada di dalam dia yang adalah sumber yang unik, sang awal dan pemulai. Allah Bapa harus menjadi sumber dari segala sesuatu di dalam kehidupan kita dan gereja. Satu, mengenal Allah sebagai Bapa adalah mengenal bahwa segala sesuatu berasal dari dia dan bahwa segala sesuatu keluar dari dia. 2. Dalam kehidupan gereja, Bapa harus menjadi sumber yang unik. Dan kita semua harus berada dalam tujuan dan rencananya yang unik. Sampai Roma 4, poin terakhir, yang paling penting sebagai kesimpulan dari berita ini. Bapak, kita perlu melihat bahwa makna intrinsik dari hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa. Di 10 poin ini akan membantu kita untuk diletakkan bersama sedemikian bahwa hari ini kita bisa apa mengapresiasi hidup gereja dari sudut pandang yang khusus ini, yaitu sudut pandang gereja sebagai rumah Bapa. Mari kita lihat 10 poin ini, bagaimana kita harus hidup gereja hari ini. Khususnya bagi kita dalam pemulihan Tuhan. A. Hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam Allah Tritunggal sebagai hayat. Karena Bapa adalah sumber hayat. Bapa punya hayat di dalam dirinya. Bapa memiliki hayat di dalam dirinya sendiri. Karenanya hari ini, bagi kita, memiliki kehidupan gereja yang sejati, sebagai rumah Bapa, kita harus hidup di dalam Allah Tritunggal sebagai hayat. Kita hidup di dalam Bapa, hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus, terus hidup dalam roh. Sebagai hayat. Bapa hayat, Kristus hayat, roh hayat. Adalah lingkungan kita. B. Hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam terang. Di dalam dia ada terang. Dan terang adalah, hidup adalah terang manusia. Kehidupan gereja yang tepat dalam sebagai rumah Bapa, yaitu hidup di dalam terang. Penuh dengan terang. Penuh dengan terang. Terang ilahi. Tiga, C, hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam kebangkitan. Aku adalah kebangkitan. Yang dicakup kemarin, hidup di dalam kebangkitan ini. Saat kita hidup, alam ilahi dan mistikal, kita hidup di dalam roh, kita hidup dalam gereja. Sungguh hidup dalam gereja. Empat, ide hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam kasih karunia dan realitas. Firman menjadi daging, bertabernakel di antara kita, penuh dengan kasih karunia dan realitas. Sungguh dalam hidup gereja, tidak banyak yang bisa kita berikan, tetapi kita punya kasih karunia dan realitas. E. Hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam kemuliaan ilahi. Kita sudah cakup kemarin, hidup di dalam kemuliaan ilahi. Hidup di dalam Kristus adalah hidup di dalam kemuliaan ilahi. F. Hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam satu rumah doa dan penyembahan. Tentu saja, kita melihat Tuhan Yesus mendeklarasikan rumah, bait, tidak boleh menjadi rumah jual-beli. Tetapi rumah doa. Yang kita miliki di sini, semua ayat ini, dari Yohanes 14, 15, dan 16, selanjutnya menunjukkan bahwa inilah tempat kita bisa bertanya. Kita boleh meminta Bapa.
dalam nama Tuhan. Berulang kali Tuhan berkata demikian. Rumah Bapa adalah rumah doa. G. Hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah menempuh kehidupan penggembalaan. Kita lihat di pasal 10. Tuhan adalah gembala yang baik. Dia 21, pasal 21. Percakapannya dengan Petrus. Mengamanati dia. Menugaskan dia. Untuk menjadi pemberi makan dan penggembala anak domba. Yaitu kawanan Allah. Jadi, apakah gereja yang adalah rumah Bapa kelihatan seperti apa? Adalah melalui penggembalaan. Penggembalaan. Hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam dan bagi bangunan Allah. Saya harap seluruh generasi muda di antara kita di dalam pemulihan Tuhan ada komitmen, resolusi yang demikian, konsekrasi yang demikian, berdasarkan visi yang Anda lihat di sini, yang adalah kini dan kedepannya, aku hidup dan dalam dan bagi bangunan Allah. Hidupku, masa depanku, segala sesuatuku, tidak baik untuk apapun kecuali bangunan Allah. Kalau Anda buat keputusan sedemikian oleh rahmat-Nya, membuat ketetapan hati, saya beritahukan, Tuhan akan pelihara dan jaga. Saya bersaksi akan hal ini bagi orang-orang muda. Saya hidup dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam alam ilahi dan mystical dari roh yang rampung untuk menjaga keesaan, poin I. Saat kita hidup dalam alam ini, alam ilahi dan mystical, yaitu Allah Tritunggal yang adalah roh, yang adalah kebangkitan, dalam alam ini, kita memelihara keesaan. Ini telah dicakup dalam doa Tuhan dalam pasal 17. J, poin terakhir. Hidup di dalam gereja sebagai rumah Bapa adalah hidup di dalam inkorporasi ilahi dan insani dari Allah Tritunggal yang telah melalui proses dan rampung bersama kaum beriman tripartit yang telah ditebus dan dilahirkan kembali. Amin. Saya rasa ini sangat jelas. Sangat jelas. Syukur pada Tuhan untuk garis besar ini. Saya rasa saya sudah selesai. Mari kita berdoa.